نيار أضاءت راديو في Ertiringiz xayirli bo'lsin, hurmatli dinleyiciler. Bugun 2011 yılın 2 iyuni, Heptaning penshenbe kuni. Xabarlar gündeligi bu ko'z yetim programmalarimizni yalg'ida eshittirmaydigan o'zol kunning muhim xabarlari bilan tanishtiryar. Mikrofon o'rnida qardeshim Merdan Fari.
Salom hurmatli dinleyiciler, boshqa xabarlarin kabirning qisqacha mazmuni. Ратка Младич Ануны судың өңіне чықыр. Сеп Латер Нова так әдік FIFA-ның президенттігіне сайланды. Freedom House құрымасы дүнияның репрессив жеңеттер барады Нова такы қазавытыны чап етті. Дінді шуы бейлі қабарларың доғырырақ мазмуны. Өңкі Босниян серплерін ғушын командирі Радко Младич Ануны судың өңіне чықыр. Бұ варады бірлесен милеттер ұрумысының ұрыс женайттар бойынша трибуналы қабар берер. 69 яшты Младич сейшен бүгіні Сербиядан ғаға кетірліпті. Ол 1992-95 жылдардағы Босния ұрысында геноцидті ве адымда адарша женайттарды айыпланырлар. Младич кечен әптәнің пеншен бүгіні Сербияда тұсы әділді. Сеп Блаттер Нова так кезек FIFA-ның президенттігіне сайланды. 75 яшлы Блаттер Цюрих так еден чықсында FIFA-ның абыройны дикелтмәгі хем сөз верді.
Allons remettre la FIFA, le bateau de la FIFA sur les eaux.
Biz FIFA-ны, FIFA-ның гәмісіне ұзылқы, дұрнықлы, асуды ве ачықты олары қайтырырыз. Бұ кәбір вақты талып едер. Біз мұны бір күнді амалы асырп білмеріз. Дүйені біз мұны хүкман едеріз. Дейп Блаттер дүйін чықш етті. Сеп Блаттер Халқары Футбол Федерациясыны 1998 жылдан бәрі бас тұтынық едіп келер. Беларусь өзінің барха чуңлышян мали кризисінің хүттесінден келп білмеу үчін халқары валюта фондындың дұрнықлыстырыш фондын соруды. Әзір әчеліні сорулян пұлың мұқтары селеді оның шерттері барды мағлумат йоқ. Аналитиклерің айтмақларын өре орсеттен келен энергия селистелерінің барха бақаларының артмауы. Селеді кечен елқы президенттік сайлауларыны Беларусь үкіметінің ұлы мұқтардағы еден чықтайжылары Беларусьтағы мали кризисінің дөрімегіне себеп болыптыр.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Адам құқылар бойынша халқары Freedom House құрылмасы дүнияның репрессив жеңеттері барыды Новоттағы қасабытының чап етті. Бұ қасабытты дүнияның 17 үрдінің 3 регионының райеттерінің ең еңекей адам құқыларындан мақрумдықлары айдылар. Freedom House құрылмасының тәді қасабытында дүнияның 9 үрдінді хем 1 регионында сияс құқыларың хем райет азаттықларың жұда көдік бұзылыандығы белленілер. Сол үрдінің Қатарына Демірғазы Корея, Өзбекстан, Түркменистан хем кирияр. Дүйін Европада хопсыздық ве қызматташлық құрылмасының әзіркі басылығы Литваның дасыр істер министрі Аудриниус Азубалис Дашкентті, Өзбекстанның президенті Ислам Каримов Дасыр істер министрі Эльор Ганиев ве парламенттің басшылығы Дилором Ташмухамедова білен дұшысты. Азубалис Меркезі Азияда қопсыздық ве дұрнықлылық бойынша Өзбекстанның ұлы рөл ойнаяндығына айтты. ОБСЕ-нің әзіркі бас тұтыны Литваның дасыр істер министрі Аудриниус Азубалис шуын Түркменистана варияр. Бенгазиде дашар юртлы дипломаттарын ве журналистарын болян Михман ханасынан олойнды автоулог партлады. Ливияның қозолыңчыларының метбуғыт векелі Жалал Эл-Галлалын берян мағлуматтарын өре Бенгази шахырының меркезіндәкі Тибести Михман ханасының автодырылғысында болын бұл ақады хич кіміс кет етмәндір. Селеді шығын НАТО-ның Триполия ғаршы азындан 3 таны хуа хүжіміне амала асырындығы барады хабар берілер. Бұ Құжымларың нысанары барады интек анық мағлумат йоқ. Мүсірің одорық президенті Хосни Мүбәрек ве оның 2 оғылы сөйлің 3 августында судың өңінде жоғап берерлер. Бұ барады мүсірің ресми мені хабар агенттігі мағлумат верер. Havara göre mübarek korrupciyada şeyledi yurtta geçirilen köpçülüklerin protestörüde yürütüm atlap bilen demonstrantları öldürmekte ayıplanılıyor. Hosni mübarekin hakimiyetin çetleştirilmekine getiren sol protestörde 800 tövörü demonstrantın öldürülendiği aydılıyor. 83 yaşlı Hosni mübarek yürük ağırtı sebeple 13. aprelden beri Şarm el Şeyh'daki keserhanada saklanılıyor. Fişin bugünü Siriyada hopsuzluk güçlerinin Rastan şehrindeki protestör basıp yatırmağında parahat ilatın arasından 41 adım öldürülüptür. Bu arada adım kokorucusu Ranan Zaytunna haber veriyor. Zaytunna'nın aytmağına göre ölünlerin arasında 4 yaşlı kızcağız hem var. Kadirli dinleyiciler siz günün mühim haberleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Azattın tolkunlarında kalın.